Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Tlieta taprir, il-qaddis tal-lum, San Ricardo. San Ricardo twieled f'Droitwich, Worcestershire, l-Ingilterra, fis-sena 1197, u ta' età żgħira safa orfni. Wara li għadda kollox lil ħuh, Robert mar biex jieħu l-edukazzjoni tiegħu f'Oxford, Parigi u Bologna. Hekk kif irnexxielu jitgħallem sewwa d-drittu kanoniku, ġi maħtur kanċellier tal-Università ta' Oxford, fejn minħabba qdusitu ġi maħtur kanċellier l-Arċisqof ta' Canterbury, San Edmondo. Meta San Edmondo kellu jmur fl-eżilju fi Franza minħabba ntħil mir-re Enriku tlieta, San Ricardo mar miegħu u hemm ġi ordnat qassis. Fis-sena 1244 ġi magħżul isqof ta' Chichester u ġi konsagrat f'Lyon minn idejn il-Papa Innoċenzu IV fil-5 ta' Marzu 1245. Imma Enriku tlieta ma ridx iħalli lil San Ricardo jidħol admirijiet tiegħu, il-problema ġiet solvuta meta dan ġi medded bl-iskomunika. San Ricardo għadda ħajja mejxa fis-sempliċità u fil-faqar. U ġim sejjaħ San Franġisk tal-Ingilterra. Kien strett fid-disċiplina mal-kleru u żam diversi sinodi biex irażżan u jeqret l-abbużi. Kien jagħmel ħafna karità mal-foqra u jżur l-iktar nies fil-bżonn. U miet f'Dover fit-3 ta' April 1253 u ġi kanonizzat mill-Papa Urbanu IV ġewwa Viterbo fit-28 ta' Jannar 1262.
Ġabra ta' Ward minn E.B. Vella, it-tielet ktieb. L-istaġuni. Kull sena fija 4 staġuni li huma ir-rebbija, is-sajf, il-ħarifa u x-xitwa. Kull staġun idum 3 xhur. U jibdew kif sejrin inajdu. Ir-rebbija tibda mil-21 ta' Marzu, is-sajf mil-21 ta' Ġunju, il-ħarifa mil-21 ta' Settembru, u x-xitwa mil-21 ta' Diċembru. Ir-rebbija hija l-istaġun l-iktar ħelu tas-sena, is-sema aktar ġdejjem sabiħ, l-arja l-akisa ħafna u lanqas ħuna iż-żejjed, fil-waqt li il-jum u l-lejl imqas min sabiħ. Ixtili u s-sġar jarmu u jamlu il-wart, u l-uċuħ tar-raba kollha iħadru u fihom għaxqa. In-naħal joħroġ mill-ġarra u għandu x'jagħmel ħafna jarda fuq il-ward biex jagħmel il-għasel. Il-ħrief jaqbżu ferħanin fix-xari u la safar jimlew l-arja bana ħelu u ferriħi. Bħallejt il-kbir li jiġi f'dan l-istaġun, ir-rebbija tfakkarna fil-qawwa tas-sena u fil-qawmien ta' kollu kemm ul-ħolqien waraq ir-raqda twila matul ix-xitwa li għaddiet. Is-sajf huwa l-istaġun ta' sħana. Is-sema dejjem safi, binar ix-xemx tisreġġ u taħraq, u bil-lejl xejn ma jtellef id-dija tal-qamar jew it-petbit tal-kwiekeb. Il-jum jitwal ħafna fil-waqt li il-lejl jiqsar. L-uċuħ tar-raba minn ħodor saru sofor u issa kollha inħasdu, iżda s-siġar tal-frott imtaqla bifrottijiet l-iktar tajba. Il-qamħ jindires, jindera, jinħasel u jinħażen. In-nemel iħabbrek kemm jista' biex jaħseb għax-xitwa u l-werżieq bla ħsieb xejn isaffar. Ħafna nies imorru qrib il-baħar u issa m'hemmx isbeħ minn qawma biex wieħed iqatta' sija żmien u fl-istess ħin iħaddem ftit il-ġisem fil-frisk. Il-festa l-iktar marbuta ma' dan l-istaġun hija dik ta' San Pietru u San Pawl, jew kif ukoll insejħula l-Imnarja. Dakinhar fil-għodu issir wirja ta' frottijiet u ta' bejjem fil-busket u wara nofsinhar isiru t-tiġrijiet fit-triq tal-imdina. Fil-ħarifa il-jum jiqsar. Il-ħottaf iħabbar xi taqliba tal-arja li tkun riesqa. Iż-żebbuġ sar u jinqata u l-għeneb jinġabar għall-imbit. Il-weraq jibda jisfar, jaqa u jittajjar ma' kullimkien mal-fewġiet tar-riħ. Il-bidwi jizraq ir-raba qabel jibdew il-jiem tal-ilma u jittama wiċċ sabiħ. Bħallej tal-imwiet, il-ħarifa tfakkarna illi il-ħajja tas-sena għaddiet u mietet. U fl-aħħar tidħol ix-xitwa. Ix-xitwa qalila tal-bart u l-ksieħ. Il-lejl jirsaq biċċa sewwa mill-jum u l-ftit sijat tad-dawl aktar b'sena msaħħab. Is-siġar imnażżam il-weraq. Ir-raba aktar iħammar milli ħaddar u l-ħolqien kollu romol minn dak li kien jagħtih il-ferħ u l-ħajja. Ir-riħ venven u jsabbat it-twieq u l-bibien. Tektik tax-xita nieżla sikwit u minn xi daqqiet jinstema' is-silġ iċaqċaq fuq iż-ġieġ ta' barra. Kultant jagħmel maltem kbir. Is-sema jsir qisu ħuġġieġa waħda u fejn jaqbal il-baħar irid jibla l-art. Miskin il-fqir f'dan l-istaġun aħrax għax iterter bil-bart u jbagħti l-ġuħ li kieku ma tkunx il-ħnina ta' qlub tajba.
The Silent Killer. Il-pressjoni għolja hija ħaġa komuni ħafna. Imma jekk wieħed ma jikkuraħħiex, il-forza tad-demm fuq l-arterji tista' tikkawża ħafna problemi ta' saħħa, speċjalment fil-qalb. Il-pressjoni tiddependi fuq l-ammont ta' demm li trid tiċċirkola u r-reżistenza li ssib hija għaddejja minn ġol arterji. Jista' jkollok pressjoni għolja mingħajr ma tkun taf. U fl-istess ħin din tkun qed tagħmel il-ħsara u tista' tikkaġunalek attakki tal-qalb u poplesija. Il-pressjoni tiżviluppa fuq ħafna snin. Iżda fortunatament wieħed jista' jinduna biha kmini jekk jagħmel check-ups regolari u jikkontrolla bil-mediċini. Ħlief f'xi każi rari meta tinstab il-kawża, il-pressjoni għolja hija permanenti. Tista' tikkontrolla bil-mediċini imma ma titfejjaqx. M'hemmx sintomi partikolari meta jkun hemm pressjoni għolja, ħlief li wieħed jista' jinfaraġġ, ikollu ġieħ ta' ras jew tuħ ta' nifs. Imma dawn ma jidrux kmini, fil-fad bl-Ingliż isejħula The Silent Killer. Għandek tibda tiċċekkja meta tagħlaq 18-il sena kull sentejn. Meta tagħlaq l-40 għandek tiċċekkja kull sena. Dejjem jekk ma jkunx hemm xi raġuni li jkollok tiċċekkja aktar spiss, skont kif imexxik it-tabib tiegħek. illum issi b'ħafna spiżeriji li jagħtu s-servizz li jarawlek il-pressjoni. Il-magni li jkellu l-pressjoni jridu jintużaw tajjeb inkella ma jagħtux figuri korretti. Hemm żewġ tipi ta' pressjoni għolja. Number 1, the essential hypertension li ma ssibx raġuni medikalija din tiżviluppa bil-mod il-mod aktar ma wieħed jikber fl-età. It-tieni secondary hypertension fejn wieħed isib il-kawża, pereżempju xi mar tal-kliwi, tal-ganduli, adrenal, it-tajroid, xi mediċini bħal pilloli kontraċettivi, pilloli li jintużaw għall-irjaħat u xi pilloli tal-uġieħ. Abbuż tal-alkohol u droga u xi difetti fl-arterji li wieħed jista' jitwieled bihom. L-aktar affarijiet li jippredisponu għal pressjoni għolja huma l-età. Il-pressjoni fil-familja, il-piż żejjed, in-nuqqas ta' eżerċizzju, it-tipjib, ħafna melħ fl-ikel, l-abbuż mill-alkohol, l-istress, il-mard kroniku tal-kliwi u d-diabete, xi kultant ukoll it-tqala u fit-tfal dieta ħażina, piż żejjed u nuqqas ta' eżerċizzju. Il-komplikazzjonijiet tal-pressjoni għolja huma l-attakki tal-qalb, puplesija, ejja tal-qalb, heart failure, ħsara fl-għajnejn u ħsara fil-kliwi. Il-pressjoni normali hi ben wieħed ieħor 120 fuq 80. Aktar minn hekk wieħed għandu jibda jieħu ħsiba. Il-kura hija l-ewwel nett li tbiddel l-istil tal-ħajja tiegħek. U tirranġa d-dieta b'inqas melħ, aktar ħaxix u frott u żid bil-mod l-eżerċizzju. Wara dan jiġu varjetà kbira ta' mediċini li jekk ikun hemm bżonn it-tabib tiegħek jagħtik bil-mod il-mod sakemm din tiġi kkontrollata. Ibqa' ċċekkja b'vista regolari għand it-tabib u ibqa' ħu il-mediċini. Ma tistax twaqqaf dawn il-mediċini qabel jgħidlekhu. Għalkemm il-pressjoni ma titfejjaqx, ma dan kollu mhux diffiċli ż-żomma kkontrollata.
Naħqat aħmar ta' Raymond Muscat. Adrenalina. Tallim xi tfisser l-adrenalina meta lejla waħda fetti li ninżel għal mixi għal kwiet sax-xatt u għamil serata sħiħa naqbeż l-imwejjed u s-siġġijiet li kienu ħarġu tal-bars u tar-ristoranti fin-nofs tal-bankina. Tant spiċċajt bader l-anina għolja li għalxejn rajt xi erba' episodji ta' Bonġu Bandi għax ma stajt nikkalma b'xejn. Aħbar sportiva. Floba mill-iktar missilta, ir-referi spiċċa jkeċċi rekord ta' 6 players, 3 minn kull team, wara sensiela ta' daħli tgoffi, daqqiet ta' siq bladdoċ, ġbit tal-flokkijiet u fouls denji, u ġlieda tal-karati. Anke l-pulizija kellha biċċa xogħol iebsa tikkontrolla lill-partitarji li b'kull ħanġra daqsix kienu qed jinkoraġġixxu lill-plejers sabiex jidħlu għas-saqajn u jissugraw li jweġġgħu lill-avversarji. Bil-ħaq, din l-logħba kienet bejn żewġ nurseries tal-futbol, kategorija under 12. Aptit. Mort għand it-tabib għax ma kont qed nikol xejn. Hekk kif rali it-tabib tani il-parir li ma narax aktar programmi lokali fuq it-television għax skont hu kienu huma li qed jaqtawli l-aptit. Assedju. Nikkonsla kemm hawn min uħmar, ħafna anqas minni. Per eżempju, min ippjanta il-monument għall-Issejjer l-Kbir u l-qorti faċċata ta' xulxin ma ħaqqux il-Premju Nobel għall-erf tiegħu? Għax kos, il-monument ifakkarna fl-Issejjer l-Kbir tal-565 fil-waqt li fil-qorti ikun għaddej l-Issejjer l-Kbir ta' kuljum. Babilonja fil-familja. Waqt li kont qed nistenna lil dak ir-riqet tat-takeaway il-estili il-kebab, nisma din id-diskursata bejn żewġ titfal ta' 10 snin. Kemm għandek ħutek int? Ma nafx ta', naf biss li għandi żewġ papajiet tal-ewwel mama u tliet mamajiet tat-tieni papa. Kif tridhom ma jkollhomx il-wajers maqlubin it-tfal tal-lum? Ġurnalisti numru 1. Kemm saru jivvjaġġaw il-ġurnalisti Maltin? Jatuna servizzi minn Brussell, Ateni, Ruma, Pariġi u anke Sydney. Qed jatuna rapporti tal-aħbarijiet tas-sew first class, dejjem ikunu on the spot, lebsin l-aqwa il-biss, ma jagħmlux għajb lill-aqwa modelli, naturalment bil-kortezija tal-Prim Ministru jew tal-President ta' Malta. U bil-kortezija tat-taxxi tiegħi wkoll. F'viżjoni raj ġurnalist prominenti li iltaqa' ma' astronauta li kien għadu nieżel minn fuq Mars u jistaqsih: Sur astronauta, għidilna ftit, hemm ħajja fuq Mars? U l-astronauta iwieġeb: Insomma, is-sibt filgħaxija ikun hemm naqra baż? Mill-bqija xejn ta'? Mela qisu paċi fil eżatt?
Kriterji jaqlin mill-isfijiet Maltin. X'ma jgħidux, xi jgħidu? X'inhuma akkumpanjament u discerniment? Il-kriterji għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku Amoris Letizia huma passaqli ħalli s-saċerdoti f'Malta għawdex jistgħu jaqdu b'mod tajjeb il-Ministeru tagħhom kif qed jitlob il-Papa. Huma linji gwida li jagħtu għajnuna meħtieġa fiċ-ċirkustanzi komplessi tal-lum. Diversi reazzjonijiet li kien hemm f'websites speċjalment barranin kienu għar-rapporti fuq il-medja u mhux għall-kriterji infushom. Diversi nies m'għandhomx paċenzja jaqraw id-dokument kollu. Fil-fatt, anke jekk il-kriterji qegħdin ippubblikati bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan, emmini prefera jaqra biss rapporti fuqhom, jew forsi jaqra biss paragrafu 10 tal-kriterji. Sentenzi minn dan il-paragrafu, minn flok jaqra wkoll il-paragrafi kollha ta' qabel u ta' wara. X'ma jgħidux il-kriterji? Għalhekk qabel xejn wieħed irid jara x'ma jgħidux il-kriterji. Il-kriterji ma jgħidux li kull minnu divorzjat jew separat u qed jgħix ma' xi ħadd ieħor jista' jitqarben. Il-kriterji ma jgħidux li jista' tqarbin sar skont kif tħossok li qiegħed. Il-kriterji ma jgħidux li dak li qabel kien ħażin issa sar tajjeb. Huwa biss min ma jsegwix pass pass il-kriterji kif żviluppati fid-dokument li jista' jasal għal xi konklużjoni jew oħra żbaljata. Nafu x'jiġrilek fid-dinja meta ma timxix pass pass, iċ-ċansu li titgerbeb. Xi jgħidu l-kriterji? Il-kriterji jagħmlu referenza kontinwa għall-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku Amoris Letizia. Jispjegaw kif għandu jsir l-akkumpanjament u d-discerniment. Jgħidu li l-lum is-sitwazzjonijiet huma komplessi ħafna. u għalek wieħed irid iqis każ każ, altru każ u altru ieħor. Jgħidu li jrid isir proċess ta' discerniment serju u onest, mhux ta' kafkaf jew fuq. Discerniment ifisser li tarber dak li jalla qed jgħidlek fiċ-ċirkustanzi partikolari ta' ħajtek. Jgħidu li s-saċerdot qiegħed hemm biex jgħin fil-formazzjoni tal-kuxjenza, mhux biex jieħu posta. Jiġifieri s-saċerdot m'għandux jgħid lil min jiġi għamel hekk jew tagħmel hekk, immandu jgħin lill-persuna partikolari biex tasal għad-deċiżjoni u terfa' hi r-responsabilità quddiem alla tad-deċiżjoni li tieħu. Passi fl-akkumpanjament u fid-dixxerniment. Hemm diversi passi fl-akkumpanjament u d-dixxerniment. L-ewwel pass hu li persuna tfittex saċerdot li jakkumpanja biex idawwa lill-kuxjenza tagħha. Kif stednuna namlu l-isfijiet fl-ittra li nqrat fil-knejjes f'Jannar. Insemmi xi punti li jsemmu l-kriterji tal-isfijiet. Il-bżonn ta' dialogu tas-saċerdot mal-persuni f'sitwazzjonijiet irregolari. Is-smieħ attent tal-istorja tagħhom bil-kumplessità kollha tagħha. Id-dover li wieħed idawwa lill-kuxjenza biex tkun iffurmata mit-tagħlim tal-Knisja. Id-distinzjoni li trid issir bejn każ u ieħor. L-għajnuna lill-persuni konċernati biex jagħmlu eżami tal-kuxjenza b'mumenti ta' riflessjoni u ta' soba. L-attenzjoni għar-responsabilità morali fiċ-ċirkustanzi partikolari u għall-fatturi li jikkondizzjonaw il-ħajja. Fid-dawl ta' dan il-modi differenti kif jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja tal-komunità. Is-saċerdot jakkumpanja lill-persuni konċernati u jgħinhom fid-dixxerniment biex huma jistgħu jaslu għall-għażliet tagħhom u jagħmluhom skont il-kuxjenza quddiem alla. Niftakru dak li l-Konċilju Vatikan it-tieni jgħid fuq il-kuxjenza li hi ċ-ċentru l-aktar moħbi tal-bniedem u s-santwarju fejn hu jinsab waħdu ma' Alla u fejn il-leħen tal-Alla jinstema' ġo fina. Knisja hom u għallima. Il-kriterji huma espressjoni ta' knisja hom u għallima. Hom li tibqa' ċara fit-tagħlim tagħha u fil-messaġġi li jagħtu d-dawl meħtieġ u bid-direzzjoni għall-ħajja. Immija wkoll hom li tagħmel minn kollox biex tieqaf mawlieda u takkumpanjahom fil-mixja tal-ħajja u tara kif jistgħu jibqgħu dejjem parti mill-familja. Anke meta jgħaddu minn ċirkustanzi dolorużi jew meta jiżbaljaw u jħawdu. Naqrawhom kollha. Li żgur hemm bżonnu li naqraw il-kriterji kollha bil-mod mingħajr raġla żejda u bi spirtu ta' talb. Ma nażlux paragrafu wieħed u ninjoraw il-bqija, inqisu kull pass li jissemma u xi jfisser. Meta nagħmlu hekk nintebħu kemm huma kriterji għaqlin.
Mid-dinja tat-televiżjoni. Fl-iskeda li għaddiet, f'erba' programmi tajna introduzzjoni ta' x'inhu l-Emmy Awards u min kienu r-rebbieħa ta' diversi kategoriji. Fosthom il-kategorija ta' Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie, Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie, Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie, Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie, Outstanding Directing for a Limited Series, u Outstanding Writing in a Limited Series. Infakkarkom li l-Emmy Awards ġeneralment dejjem isiru f'Settembru, u għalhekk hawnhekk jien ser inkun qed nirreferi għar-rebbieħa tal-Emmy Awards ta' Settembru tas-sena 2016. Naturalment, hemm diversi awards oħra li saru matul din is-sena, u dan naf fi żgur li jinteressakom ukoll. Għalhekk, malli narrafkom bl-Emmy Awards, ser insib ħin ukoll sabiex natikom informazzjoni fuq il-Golden Globes, Screen Guild Awards fost ħafna oħrajn. B'din l-iskeda però ser inkomplu nagħtu ħarsa lejn ir-rebbieħa fid-diversi kategoriji tal-Emmy Awards. Kif diġa qiegħdna, l-Emmys huma differenti mill-Golden Globes. Infatti, il-kategorija huma mqasmin differenti. U minn segwa xi ftit, seta' jinduna li jekk attur jirbaħ Emmy ma jfissirx li bil-fors ser jirbaħ Golden Globe. Dan minħabba l-fatt li l-ġurija għal kull award hija magħmula minn nies differenti. Nies li jippreżentaw oqsma differenti tas-soċjetà, bħal pereżempju ġurnalisti internazzjonali. Il-kategorija li ser niddiskutu illum naħseb hija l-iżjed popolari mal-udjenza Maltija. Hawnhekk ser inkunu qed nitkellmu dwar il-kategorija ta' drama. Din il-kategorija terġa' tinqasam kif ġej. Outstanding Drama Series. F'din il-kategorija ġew innominati dawn id-drama li ġejjin. Better Call Saul, Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, House of Cards, Mr. Robot u The Americans. Id-drama li intrebħet f'din il-kategorija kienet bla dubju Game of Thrones. Din id-drama tal-aħħar minn dejjem kienet popolari mal-udjenza Maltija. Imma saret iżjed popolari wara li il-producers ta' din id-drama ġabu il-permezz tal-gvern Malti biex jiffilmjaw xeni fid-dwejra. Bħala drama jekk minn tixtieb li tħobb il-fantasija, mela ma naħsibx li jkun jgħodd għalik sabiex inti tarah. Ħafna drabi mhux ikun jogħġbu drama realistika ma jkunx iħobb drama bbażata fuq il-fantasija. Huwa series li ilu għaddejja l-ħafna żmien, hemm 6 seasons b'kollox. U issa tħabbret il-ġurnata u id-data tal-premier tas-sitt u l-aħħar season. U għaġa magħruf li dan is-season ser ikun qasir ħafna. Infatti, ġaġi imħabbar li is-season ser ikollu biss 6 episodji b'kollox. Ninsab ċerta li ħafna ser ikunu ferħanin li ser jibda season ġdid, imma ftit diżappuntati li dan ser ikun l-aħħar season. Ħarsa fuq dwar l-istorja. Game of Thrones huwa series ibbażat fuq il-Medjuwevu. Il-kelma użata minn George R. R. Martin hija historical fiction, b'inqas enfasi fuq il-maġija li naraw f'Harry Potter u iżjed enfasija fuq battalji u politika. Tema komuni f'dan is-series hija l-battalja bejn it-tajjeb u l-ħażin. Is-series iġib konxju wkoll li l-kun minn qed isegwi l-istorja kemm nies jispiċċaw jinqatlu matul il-gwerer. Outstanding Lead Actor. F'din il-kategorija ma ġie innominat l-ebda attur mis-series Game of Thrones, iżda ġew innominati Bob Odenkirk mis-series Better Call Saul, Kyle Chandler mis-series Bloodline, Kevin Spacey mis-series House of Cards u Rami Malek mis-series Mr. Robot. Ir-rebbieħ f'din il-kategorija kien Rami Malek li lab l-irwol ta' Elliot fis-series Mr. Robot, series popolari ferm mal-udjenza Amerikana. Malek huwa attur imwieled fl-Istati Uniti tal-Amerika, imma il-ġenituri tiegħu huma Eġizzjani. L-irwol tiegħu f'dan is-series kien ta' persuna intelligenti ħafna fl-IT li jaħdem fis-settur tas-cyber security. Sfortunatament, minkejja din l-intelligenza huwa karattru li bati minn Social Anxiety Disorder u Clinical Depression. Fil-preżent dan is-series kompla u Rami Malek kompla dan l-irwol fis-series. Outstanding Lead Actress in a Drama Series. F'din il-kategorija kien hawn kompetizzjoni kbira. Diversi atturi popolari anke minħabba l-fatt li ħafna minnhom kibru fuq il-popolarità billi ħadmu f'diversi films. Hawnhekk wieħed isib lil Taraji P. Henson, Claire Danes, Robin Wright, Viola Davis, Tatiana Maslany u Kerry Russell. Il-favoriti minn diversi spekulaturi kienu bla dubju ta' xejn Viola Davis għall-irwol tagħha fis-series How to Get Away with Murder, kif ukoll Taraji P. Henson għall-irwol tagħha fis-series Empire. Davis kien advantaġġ anke minħabba l-fat li kienet għada kif iġġiet innominata għal Hollywood Star Walk of Fame. Fl-istess waqt, fis-sena 2015, kienet il rebħet l-Emmy Award għall-irwol eċċellenti tagħha. Però l-Emmy mar antatina Mazzini għall-irwol tagħha bl-isem ta' Sera fis-series Orphan Black. F'dan l-series l-irwol ta' Mazzini huwa ta' persuna li tkun xhud ta' suwiċidju. Fl-istess waqt, aktar ma tiżviluppa l-istorja, il-karattru tagħha jirrealizza li huwa klown ta' diversi nies oħra. F'dan il-każ issir taf li għandha ħuta oħra li huma l-klowns tagħha stess u li jgħixu ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika kif ukoll ġewwa l-Ewropa. L-ikbar problema tagħha tkun li hemm xi ħadd partikolari li qed jippjana li joqtol dawn il-klowns kif ukoll lilha. Mazzini hija attriċi Kanadiża u bħalissa qiegħda tilgħab l-irwol ta' Orphan Black f'season ġdid. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.